Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Күләй Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Қазақстанда ұлттық валюта теңге құнсызданып, кейбір айырбас пункттерінде 1 доллардың бағамы 170 теңгеге дейін жетсе, евроның бағасы 220 теңгеге шарықтап кетті. Теңгенің құнсыздануына байланысты дүрбелең сауда-саттық саласын тығырыққа тіреп, доллармен несие алған шарасыз қалып күйге түсіп отыр. Австриялық басылымдар нараз Рахат Алиевке қатысты жайттарды жіті бақылауда ұстап, Қазақстанға қатысты мақалаларды жариялап келе жатқаны жайлы шетелдік баспасөзге шолу жасаймыз. Қазақстандағы кейбір ұйымдар Туран-Әлем банкінің Ресей жинақ банкіне сатылуын елдің қауіпсіздігіне төнген қатер деп мәлімдеме жасады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қазақстан теңгені бүгін 20%-ға девальвациялады. Қазақ теңгесінің құнсыздануы әлемдік қаржылық дағдарыспен тұспа-тұс келіп отыр. Ұлттық банк теңгенің долларға шаққандағы деңгейін 150 теңге шамасында ұстап тұратынын айтқан еді. Бұдан бұрын 1 доллардың бағамы 122 теңге болатын. Теңгенің құнсызданатыны жөніндегі әңгімелер Беларусь, Ресей және Украина елдері өз ақшаларының 20-47% деңгейінде құлдырауына мүмкіндік бергеннен кейін айтыла бастаған болатын. Ел билігі теңге 10%-дан жоғары құнсызданбайды деп өткен айда мәлімдеген еді. Қырғыз үкіметі Манастағы ақш әскери әуе базасын жабу туралы қарар жобасын бүгін парламентке тапсырады. Бұл жөнінде үкімет өкілі мәлімдеді. Ақштың Бішкектегі елшілігінің айтуынша, Қырғызстан билігінің ақш әскери әуе базасын жабу туралы бұйрық бергені жөнінде ешқандай ресми хабар елшілікке түсе қоймаған. Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев ақпанның 3 күні сөйлеген сөзінде ақш әскерилері Манас әуе базасынан шығуы тиіс, себебі Вашингтон жақсы төлемақы жасай алмады деген еді. Ол аталған мәлімдемесін Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуінен кейін жасаған болатын. Ресей Қырғызстанға 2 миллиард доллар несие ұсынуда. Манаста ақштың 1200-дей әскери тұр. Ақш мемлекеттік департаменті аталған қадамдар Ауғанстандағы әскери шараларға әсер етпейді деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Ауғанстанға барып, одан Пәкістанға сапарын жалғастырды. Ақпанның 4-інде басталған бұл сапарында Пан Ги Мун мырза Ауған президенті Хамид Қарзаймен және НАТО әскер басшыларымен сөйлеспекші. Сөйлесті. Панның бұл күтпеген сапарынан бір күн бұрын Біріккен ұлттар ұйымы 2008 жылы Ауғанстанда қаза болған қарапайым тұрғындар саны 2100-ге жетті деп жариялаған болатын. Мұның өзі 2007 жылмен салыстырғанда 40%-ға көп. Біріккен ұлттар ұйымы 2009 жылға Ауғанстан 604 миллион доллар қаржы сұрап отыр. Бас хатшы сапары одан әрі жалғасуда. Иранның ядролық бағдарламасы талқылануда. Әлемдік 6 ірі ел өкілдері бүгін Германияның Висбаден қаласында бас қосуда. Иран осыдан бір күн бұрын ғарышқа алғашқы сателитін ұшырғандарын мәлімдеген болатын. Бұл жаңалық көптеген батыс елдерінде алаңдаушылық туындатып отыр. АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Құрама Штаттардың ресми дипломатиямен қатаң да тікелей дипломатияға қол жеткізетінін айтты. Клинтон сондай-ақ егер Иран халықаралық талаптарды орындамаса, оның қатаң нәтижесі болуы мүмкін деді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ұжымдық қауіпсіздік әбжіл қимыл күштері құрылмақшы. Бұл жөніндегі жоба құжат ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше елдер басшыларының ақпанның 4-інде Мәскеуде басталған кездесуінде біраздан келісілді. Оның күн тәртібінде аймақтағы қауіпсіздік және әлемдік қаржылық дағдарыстың аймаққа әсері сауалдары талқылануда. Ұйымға Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан және Тәжікстан елдері мүше. Саммит жұмысына Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысып отыр. Еуразия экономикалық қауымдастығы ұйымның саммиті де Мәскеуде өтеді. Адам құқығын қорғаушы 8 топ Түркменстандағы саяси тұтқындардың босатылуына шақыруда. Олар аталған шақыруларын президент Гурбангулы Бердімұхамедовке ашық хаттарында мәлімдеді. Құқық қорғаушылар әсіресе Анна Гурбан Аманкличев пен Сапар Дурды Хаджиевтің босатылуына шақыруда. Олар 2006 жылы Түркменстан туралы деректі фильм түсіргісі келген Франция теледидары мен әріптестік орнатқандар үшін әрқайсысы 7 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Құқық қорғаушылар сонымен бірге Түркменстан түрмесінде 2006 жылы қаза болған Азаттық радиосының тілшісі Огул Сапар Мурадованың өлімінің себебін зерттеуге шақырды. АҚШ-тың оңтүстік Кореядағы әскер басшысы генерал Валтер Шарп бүгін солтүстік Кореяны текетірес туындатпауға шақырды. Генерал кез келген кезде соттыққа Сеул мен Вашингтон әзір деді. Ол аталған хабарда АҚШ пен Оңтүстік Корея әскери бұлақтарына сүйеніп айтты. Ресми Пхеньян Оңтүстік Кореямен арадағы қақтығыстарды болдырмау туралы келісім шартты шетке сырып тастағанын және алда қарулы қақтығыстардың болуы мүмкін екендігін жұма күні мәлімдеген болатын. Ол сондай-ақ алысқа ұшырылатын зымырандарын сынақтан өткізуге әзірленуде екендігін де хабарлаған еді. Қазақстан парламенті Сенатының жалпы отырысында ұлттық әл-ауқат қоры туралы заң жобасын қарау барысында Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының менеджерлері мен қызметкерлерінің жалақы көлемі экономикалық дағдарысқа байланысты қайта қаралуы мүмкін деп мәліметті Қазақстан Республикасы экономика және бюджетті жоспарлау министрінің міндетін атқарушы Марат Құсайынов. Бұған дейін Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқармалары төрағасының орынбасары қызметін атқарып келген Арман Дунаев енді Тұран Әлем банктің директоры болып сайланды. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қымбатты радио тыңдаушыға ен бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бір сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанда ұлттық валюта теңге құнсызданып, кейбір айырбас пункттерінде 1 доллардың бағамы 170 теңгеге дейін жетсе, евроның бағасы 220 теңгеге дейін шарықтап кетті. Теңгенің құнсыздануына байланысты дүрбелең сауда-саттық саласын тығырыққа тіреп, доллармен несие алған халық шарасыз күйге түсуде. Австриялық басылымдар Рахат Алиевке қатысты жайттарды жіті бақылап, оған қатысты мақалаларды жариялап келеді. Сондай Қазақстандағы кейбір ұйымдар Тұран Әлем банкінің Ресей жинақ банкісіне сатылуын елдің қауіпсіздігіне төнген қатер деп мәлімдеме жасап отыр. Сондай Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында 131 бала жаңа жылдан бері мектепке бармаған және Чехия Қазақстаннан келген ондаған салафет босқында елге күштеп қайтаруы мүмкін деген хабарымызды тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайын. Ақпанның 4-ті күні Қазақстанда теңге қатты құлдырап кетті. Осылайша ұлттық валютаның девальвацияға ұшырайтыны туралы сарапшылар біраздан бері айтып келген. Енді билік пен ұлттық банк мойындамай келген болжамдар шындыққа айналып отыр. Теңге бағамы алдымен 20%-ға құлдырап, соңынан мүлде бақылаудан шығып кетті. Ал ұлттық банк болса, ұлттық валютаны бұрынғыша айқын емес дәлізде ұстап тұруын тоқтататынын айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Кеше ғана ақштың 1 долларын Алматыда 121 теңгеге сатып алуға болатын. Ал 4-ші ақпанда түстен кейін кейбір аймақтарда доллар 220 теңгеге дейін барды. Көптеген айырбас пункттері жабылып, дүкендер қайта есеп жасап жатырмыз деп есіктерін құлыптап алды. Мұндай түсініксіз жайтқа елеңдеткен халықтың ойында бір ғана сұрақ болды: доллар не үшін өсті және де ұзаққа созыла ма? Бұл сұрақтың жауабын қайсы бірі болжап та жатты.
Бір апта ары кетсе 10 күн өтеді, өз жайына қалпына түседі. Ары кетсе 5-10 теңге көтеріліп, 130-135 сол атрафында тоқтайды. Енді халыққа ештеңке болмайды. Продуктылар түсіп жатыр. Көтерілсе, ары кетсе, аппаратура, доллар келген нәрсе солар көтеріледі болды.
Дейді Алматы қаласының тұрғыны Әлкен Оразтаев. Ал бұл сұрақтың жауабы Қазақстан Республикасының ұлттық банкі мәлімдемесінен соң біршама белгілі болды. 2009 жылдың ақпанының 4-нен бастап Қазақстан Республикасының ұлттық банкі 1 доллар үшін 120 теңге деңгейіндегі айқын емес дәлізде ұстап тұруды доғарады деп мәлім деген ұлттық банк енді оны бәсеке жағдайында ұстап тұру қажеттігін айтты. Ұлттық банктің түсіндіруінше оның негізгі себептері төмендегідей: біріншіден мұнай бағасының түсуі, екіншіден Қазақстанның сауда-саттық әріптестері саналатын елдерде ұлттық валютаның девальвациясы, үшіншіден сыртқы қарыздар бойынша жүктемесі көп екінші деңгейдегі банктер нақты мемлекеттік қолдауға ие болуы және пруденциалдық нормативтерді бұзбай жұмыстарын жалғастыра алады. Төртіншіден ұлттық банкте алтын валюталық қордың сақталуы. Қазақстанның қор биржасының талдау бөлімінің бастығы Руслан Дзюбайлоның пікірінше, жақын арада доллардың құны 145 пен 155 теңге аралығында болады.
Ал ұзақ мерзімді аралықты алатын болсақ, ұлттық банктің хабарламасында айтылғандай, доллардың болашақтағы бағамына әртүрлі факторлар әсер етпекші. Мәселен, шетелде мұнайдың бағасы ауытқыса, онда доллардың бағасы да ауытқиды. Ал әзірге қазіргі қалпында қалмақшы.
Экономист Ілияс Исаевтың пікірінше, бұл сәтті пайдаланып, ұлттық валютаның өрісін кеңейтіп алуға болады.
Қазақстан үкіметі өзінің долларға тәуелділігін азайтқан сайын біздің Қазақстан азаматтарына жақсы болады. Неге? Шын мәнінде екі валюта айналысы қалыптасты ғой. Доллар айналысы, теңге айналса. Менің түсінігімде не ғұрлым біз теңгені дәл осы сәтті пайдаланып долларды азайтып, теңгенің өрісін кеңейтіп алсақ, Қазақстан азаматтарына ешқандай ауыртпашылық келмейді. Валюталық либерализациядан тартуымыз керек.
Сәрсенбі күні кешке қарай дүрбелең Қазақстанның аймақтағы алыс қалаларына дейін жетті. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, Қазақстандағы айырбас пункттерінде 1 ақш долларының бағамы 170 теңгеге дейін жетсе, евроның бағасы 220 теңгеге дейін шарықтап кетті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен дағайын сөйтіп сәрсенбі күні кешке қарай елдегі теңге дүрбелеңі Қазақстанның аймақтағы алыс қалаларына дейін жетті. Біздің тілшілеріміздің хабарлауынша аймақтарда да айырбас пункттер мен дүкендер жабылып, олар қайта есептеуге көшкен. Сонымен Қазақстанда теңге құнсызданып, айырбас пункттерінде 1 ақш долларының бағамы 170 теңгеге дейін жетсе, евроның бағасы 220 теңгеге дейін шарықтап кетті. Астана қаласындағы ахуалға әріптесім Бауыржан Шайхметов тоқталады.
Соңғы күндері доллар бағасының біртіндеп көтеріліп келе жатқандығы байқалады. Ұлттық банктің ресми ақпараты бойынша бүгін 1 доллар 122 теңге 32 тиын тұрады. Ал жекеменшік валюта айырбастау орындарында 1 доллар 160 теңгеден сатылуда. Ұлттық банк басшылығы бұған дейін де теңгенің долларға шаққандағы құны алыпсатарларға байланысты құбылып тұр деген. Астана тұрғыны Төретай Аманбаев ипотекаға ұялғандардың бірі. Сондықтан оның айтуынша, доллардың қымбаттауы оған кері әсер етеді.
Үйлерді ипотекаға, кредитке доллармен алған кісілер бар. Мысалы, менің өзім несие алған банкіден доллармен алдым. Енді ол маған тиімсіз, оның доллардың бағасының көтерілуі.
Сонда теңге құнсыздануынан Қазақстан нені ұтады? Теңге құнсызданбасын деп біз ұлттық банктің алтын валюта қорын көп мөлшерде жұмсап келдік дейді парламент мәжілісінің депутаты Аманжан Жамалов. Теңгені жіберсек, біз ең алдымен алтын валютадағы ақшаны сақтап қаламыз деді ол. Екіншіден теңгенің құнсыздануы Қазақстан тауарларының әлемдік базардағы бағасына оң әсер етеді. Себебі әлемдік базарда тауар бағасы доллармен бағаланады. Осылайша қазақстандық экспорттаушылар ұтады дейді депутат Жамалов.
Біздер деген 120 қылып долларды көп уақыт ұстап тұра алмаймыз. Неге десең, Ресейдің рублі деген өмірде болмаған қаққа 36-ға жетті. Осы екеуін салыстырып қарасаңыз, рубль мен теңгенің арасын, бір рубль. Ол деген дұрыс емес қой. Екіншіден долларды осылай ұстап тұрсақ, производствомыз ертең барлығы жабылып қалады. Неге десең, Ресейден 1 рубль 3,5 теңге болса, оның барлығын Ресейден сатып алуға біздер мәжбүр боламыз. Неге десең, ол арзан түсіп біздерге, өзіміз шығарғанша.
Ал теңге құнсыздануынан Қазақстан неден ұтылады? Қарапайым халықтың басым бөлігі депозиттердегі қаржысын теңгемен жинап отыр дейді парламент мәжілісінің депутаты Аманжан Жамалов. Ал бағам төмендеген соң халықтың теңгемен жинаған ақшасы құнсызданып кетеді. Ал доллармен несие алған қарапайым адамдар үлкен шығынға ұшырайды. Сонымен бірге теңге құнсыздануы сыртқы қарыздың қайтарылуына кері әсер етеді. Себебі бұл құбылыс банктердің сыртқы міндеттемелерін орындауды қиындатады дейді депутат Жамалов.
Теріс жағы жаңағы енді инфляция ғой. Қазіргі шетелден келіп жатқан тауарлардың бәрі қаққа көтеріледі ғой. Екінші жағынан өздеріңіз білесіз, бүгінгі банкалардың қарыздары бар. Олар деген теңгеде емес қарыздары, доллармен, евромен жасалған қарыздар.
Жуырда Қазақстан президенті Назарбаев ұлттық банк төрағасы Әнуар Сайденовті Григорий Марченкомен ауыстырды. Сарапшылар бұл дағдарысқа байланысты жасалған шара деп бағалады. Ресми мәлімет бойынша теңгенің долларға шаққандағы құнын елдегі валюта базарының негізгі операторы болып отырған ұлттық банк реттеп отыруға тырысады. Ал экономист Арстан Есен Түгеловтің айтуынша, ұлттық банк валюта базарына қатысуын тоқтатпаса, теңге құнсыздана береді. Ұлттық банк басшысы Григорий Марченконың өзі бұл туралы ақпаратты кейін беремін деді. Теңгенің доллардағы шаққандағы бағамы туралы қазір менен ештеме сұрамаңдар. Бұл туралы ұлттық банкте бөлек баспасөз мәжілісін өткіземіз осы аптада деді ол. 11 ақпанда деп жоспарлаған едік, бірақ сұрақ көп журналистерде. Сіздерді қинамас үшін ертерек өткізуді шештік деді Марченко.
Нет комментариев. Про курс не надо сейчас меня ничего спрашивать. Про курс мы отдельно соберем пресс-конференцию в Национальном банке. На этой неделе, наверное, мы планировали на 11 февраля, но очень много вопросов у журналистов. Чтобы вас не мучить, мы решили сделать это пораньше.
Доллар құны Қазақстанның қор биржасында анықталады және базардағы баға болып есептеледі дейді банкерлер. Айта кететін жайт, Қазақстан билігіне жақын сарапшылар теңге қатты құлдырамайды деген уәде берген, ал іс жүзінде олай болмай шықты. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді тыңдаушым, сонымен Алматы қаласындағы 1 доллардың құны 167 теңге болса, евро 210 теңгеден асты. Астанада доллар 160-қа, евро 210-ға дейін көтерілді. Ал елдің басқа да аймақтары Петропавл мен Қызылордадағы айырбас пункттерінде 1 доллар 170 теңге болса, Қарағандыда 165, Өскемен, Көкшетау, Павлодар, Шымкент және Семей өңірлерінде 1 доллар 160 теңгеге бірақ өсті. Доллар құнымен қатар евро валютасы да қатты өсіп жатыр. Осылайша ақпанның 3 күні 1 доллар да Алматыда 121 теңгеден сатылған болса, енді бір күннің ішінде доллар күшейіп, кейбір аймақтарда 170 теңгеге дейін барып отыр. Ал ресми тарап теңге девальвациясына себеп болған көрші елдердегі, оның ішінде Ресейдегі ұлттық валютаның 36-ға дейін көтерілуі деп отыр. Осы тұрғыда теңгенің құнсыздануы тиімді десе де, кейбір депутаттар тұрғындардың депозиттері теңгемен сақталғанына да алаңдаушылық танытып отыр. Осы арада Қазақстандағы Каспи банкі де мәлімдеме таратып, өздерінің басым бағытта тұтынушыларының мүддесін қорғайтындығын айтып, мәлімдеме таратып отыр. Біз Қазақстандағы банктердің ішіндегі ең тұрақты банк болып саналамыз деген Каспи банк өздерінің клиенттерінің ыңғайына қарай олардың ұсынысы бойынша қандай валютамен болса да олардың талаптарын орындаймыз. Өздерінің қаржы қорларын депозиттерін қандай валютаға ауыстырамыз десе, сол күнгі есеп көрсеткішімен ауыстыратын боламыз дегенді айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Әуе толқынын Азаттық радиосының соңғы тәуліктегі жаңалықтары. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қырғыз үкіметі Манастағы ақшы әскери әуе базасын жабу туралы қарар жобасын парламентке тапсырды. Ауғанстанға сапарын Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ақпанның 4-інде бастап отыр. Пәкістан полициясының 30 офицері мен солдатын талибан жауынгерлері Суат жазығындағы бір күнге созылған шайқастан кейін қолға түсірді. Иранның ядролық бағдарламасы талқылануы үшін әлемдік 6 ірі ел өкілдері Германияның Вестбаден қаласында бас қосуда. Ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымына мүше елдер басшыларының ақпанның 4-інде Ресейде басталған кездесуінің күн тәртібінде аймақтағы қауіпсіздік және әлемдік қаржылық дағдарыстың аймаққа әсері болып жатқаны талқыланбақшы. Адам құқығын қорғаушы 8 топ Түркменстандағы саяси тұтқындардың босатылуына шақыруда. Тұран Әлем банкінің директорлар кеңесінің төрағасы болып Арман Дунаев сайланған. Қазақстанда теңге 20% девальвацияға ұшырағандығы айтылып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстандағы кейбір ұйымдар Тұран Әлем банкінің Ресей жинақ банкісіне сатылуын елдің қауіпсіздігіне төнген қатер деп мәлімдеме жасады. Чехия Қазақстаннан келген ондаған салафит босқындарды елге күштеп қайтаруы мүмкін. Сондай-ақ Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында 131 бала жаңа жылдан бері мектепке бармай қалған. Және экономикалық дағдарыстың салдарынан осы жылы Қазақстанда 100-ден мың адам жұмыссыз қалуы мүмкін деп сарапшылар болжам жасап отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, ақпанның 4-ті күні бірқатар ұйым, ұлттық ұйымдар мен қоғам қайраткерлері Тұран Әлем банкінің төңірегінде қалыптасқан жағдайға өз алаңдаушылықтарын білдіріп, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына мәлімдеме жасады. Мәлімдеме жасаушылар аталған банкті үкімет рейдерлік жолмен тартып алды және оны Ресей жинақ банкіне сатпақ ниеті бар екенін айтып отыр. Алайда сарапшылар мәлімдемені жасатып отырған Тұран Әлем банкі директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбілязов дегенді алға тартады. Хабарды әрі қарай Талғат Өміржан Әбдіхалық жалғастырады.
Мәлімдеме жасағандардың бірі Күретамыр қоғамдық қорының президенті Айсұлу Қадырбаева, Тұран Әлем банкінің бақылау пакеті Ресей жинақ банкіне сатылатын болса, Қазақстан жерінің тұтастығына қатер төнеді деп отыр.
Біздің халқымыздың әлеуметтік жағдайын әрине біріншіден құралатады, екіншіден бұл біздің ұлттық қауіпсіздігімізге нұқсан келтіреді деп есептейміз. Мына халықаралық банк арқылы жер операциясы жүретін болса айталық, жерді кепілдікке береді де несие алады. Ол жер одан қайта ма? Қайтпайды. Мінекей қауіптің үлкені осы.
Ал Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі болса, бұл үкіметтің рейдерлік әрекетінің басы ғана дейді.
Бұл мемлекеттік рейдерлік деген сөз, бұл бір банкты солай қылып, сонымен тоқтайды деген әңгіме емес. Олармен қарай жалғасып кетеді. Сондықтан да бұл жалпы бүкіл елге, бүкіл мемлекетке, халыққа қатысты біздің жеке мүддеміз жоқ бұл жерде. Бұл жерде халықтың мүддесі сөйлеу керек. Сол тұрғыда біз мәселені төтесінен қойып отырмыз. Біздің мемлекеттік саясаттың қаншалықты қауіпті саясат екенін көрсетуге тырысып отырмыз.
Сондай-ақ Жасаралы Қуаныш әлінің сөзіне қарағанда, аталмыш банкті сатуға президент Нұрсұлтан Назарбаевтың да қатысы бар көрінеді.
Міндетті түрде Назарбаевтың өзінің жеке мүддесі бар. Өйткені онсыз бұндай саясат жүрмейді. Және де бұл меніңше Ресей мен Екарада келісілген саясат. Сол тұрғыда әрине бұдан түсетін пайда өте үлкен. Егер пайда болмаса бұндайға бармас еді. Қай мәселеде де біз білеміз Назарбаевтың саясаты қазақеттен басқасынан көрініп тұр. Әр кезде де өзінің жеке мүддесі алда тұрады. Және бүгінгі қазіргі біздің билік бұл жалпы мемлекеттік тұрғыда емес. Мемлекеттік қауіпсіздік тұрғысынан емес. Мемлекеттік тәуелсіздік тұрғысынан емес. Жеке корпоративтік мүдделер тұрғысынан жұмыс істейтіндігі көрініп отыр.
Алайда саясаттанушы Айдос Сарым мәлімдеме жасаушылардың артында Мұхтар Әбіләзов тұр деп есептейді.
Сол тізімдегі 2-3 адам нақты айтқан кезде Алға партиясының белсенділері ғой, өзіміз білеміз кім екенін. Бәлкім енді кеше Әбіләзов өз заявлениесін жасады, Алға партиясына жазатқызды. Енді мына жағынан патриоттарын да бір шулатып қойғысы келген бір шара сияқты болып көрініп отыр. Жаңа мәлімдеменің өзін қарасақ, экономикадан басқадан хабар жоқ адамдардың жазғанына ұқсайды, эмоциямен жазылған бірдеңе сияқты.
Бұл мәселе туралы экономист Рахман Алчановтың пікірі төмендегідей болды.
Банктың айтуынша олар дер кезінде 2008 қарыздан құтылды, 2009-2010 қарыздан құтыламыз деді. Кешегі үкіметтің ұлттық банктің төрағасы Самұрық Қазына өкілі айтқан дүние халыққа беймәлім. Оның үшін жариялаған жоқ, осындай екен, осындай екен дегенде. Алдын ала айту керек еді, осындай болды. Бәрі мақтап келді де табан үстін тең түскендей тарс еткізді, осындай екен деп. Мемлекеттің қолына алғанда дұрыс шығар, бірақ мемлекеттік банктер кезінде енді өзінің тиімсіздігін
Тұран әлем банкының бақылау пакеті Ресей жинақ банкіне сатылатын жайлы әңгіме іске асатын болса, мұның салдары қауіпті болуы мүмкін дейді Рахман Алчанов.
Бізден бір тартып алып біреуге беретін болса, ол қауіп деген шын қауіп енді. Тек қана орыстың сол жинақ банк емес, мына жақтан Евразиялық банкта атақты деген ойлары өзі көрсетіштер төмен, бірақ дегенмен де дайын тұрған тамаққа қолдарын созбақшы енді. Бұл банктің енді үлесі экономикада зор, негізінде тек қана Қазақстан емес, бір банкке жығып беру деген жағын ойландыратын жағдай. Ал енді бір жағынан алар ақша келіп, ақша керек болатын болса, онда дұрыс бағамын сатып. Онсыз да қазір экономикада, қазір қарасаңыз өндірісте көбінесе шетелдік қолдар тұр. Енді банк жетінші не қалады бізде?
Ақпарат көздеріне қарағанда ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченко Тұран әлем банкіне қатысты үкімет тарапынан ешқандай рейдерлік болмаған және Мұхтар Әбіләзов те аталмыш банктің ешқандай бақылау пакетінің болмағанын да атап өткен. Ал мәлімдеме жасаушылар Тұран әлем банкін Ресей жинақ банкіне сатпау және банктің салымшыларының мүддесін қорғау сондай-ақ Мұхтар Әбіләзов пен аталған банкке қатысты мемлекеттік органдардың іс-әрекеттерін зерттеумен қатар аталған банкті қалыптасқан жағдайдан құтқаруды Қазақстан президентінің талап етіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Қадірменді ағайын, сонымен Қазақстандағы кейбір ұйымдар Тұран әлем банкінің Ресей жинақ банкісінің сатылуына елдің қауіпсіздігіне төнген қауіп-қатер деп мәлімдеме жасап президентке қайырылып отыр. Ал десе де кейбір сарапшылар бұл Тұран әлем банкінің Ресей жинақ банкісіне сатылуы Назарбаевтың мүддесіндегі шаруа дегенді айтып отыр. Ал кейбір сарапшылар болса бұл мәлімдемені Мұхтар Әбіләзов жасатып отыр дегенді айтуда. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушыға, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Австрияда Рахат Алиевті аңдуды ұйымдастырған Қазақстан азаматы ұсталған. Австрия полиция Қазақстан азаматының тапсырысымен аңду ұйымдастырған деген Қазақстанға қатысты тақырыптарды батыстық басылымдарда жиі жазып келеді. Оған қоса Австрияның құқық қорғау органдары Рахат Алиевтің ісіне қатысты тергеуді жаңғыртуда. Азаттық радиосы бұрын да хабарлағандай, бұдан бірнеше күн бұрын Вена прокуратурасында бұрынғы банкер Жолдас Темірәлиевтің зайыбы Армангүл Қапашева түсініктеме берген болатын. Осы саяси шытырман оқиға Австрия бұқаралық ақпарат құралдары мен басқа да елдердің баспасөздерінің жіті бақылауында болып отыр. Енді осы басылымдарға шолу жасасақ,
Австрияның Венерд Цайтун газеті адам ұрлауға, жемқорлыққа, қылмысты топ құруға қатысы бар және қызмет бабын асыра пайдаланған деп айыпталған Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісін тергеу ісінің қайта жаңғыртып отырғаны туралы жазып отыр. Газет түсініктемесінде бұлай деп атап көрсетіледі. Оқиғаны Қазақстандағы саяси жағдайға байланысты қарастыру керек. 1991 жылдан бері ол елді авторитарлы түрде президент Нұрсұлтан Назарбаев басқарып келеді. Оппозиция жетекшілері мен журналистер үнемі құпия жағдайда жоғалып кетіп жатады. Шикізат көлемінен барлық көршілес елдерді қоса есептегендегідей, Қазақстан экономикалық жағынан қуатты ел. Советтер одағы құлаған соң шекелеген олигархтар мемлекет меншігін түгелмен өз қолдарына алып алды. Соның бірі президенттің қаһарына ұшырамай тұрған кездегі Рахат Алиев болатын делінген ол түсініктемеде. Ал тағы бір басылым Крон журналының бетінде Армангүл Қапашева Рахат Алиевтің ісінен саяси астар іздемеу керектігін айтқан, сонымен бірге ол Алиевтің Австрия үкіметінің толық қорғауында екеніне сілтеме жасайды. Осы кезде Армангүл мен оның қайын апасы Гүлнар Темірәлиева да Австрияда Кобра элиталық арнаулы бөлімінің қорғауында болды. Журнал Рахат Алиев жүрген Шенген визасы бар жерлерден ешқандай нақты мәлімет алмай отырғандығын жазады. Австрия прокуратурасының өкілі Герхард Ярош Алиевтің қайда екенін құқық органдарына беймәлім екендігін мәлімдеді. Тақырыпты немістің Тагес Альгемайне Цайтун газеті былай жалғастырады. Австрия үшін бұл саяси маңызды мәселе. Әсіресе Алиевтің Аль-Каида мен байланысы бар екендігі туралы айтылғаннан бері маңызы басым болып тұр. Федералды президент Хайнс Фишер өткен жылдың қазан айында Қазақстанға жоспарланған сапарын кейінге қалдырды деп жазады бұл немістік басылымды. Сонымен бұған қоса басылым қазіргі уақытта тығылып жүрген Алиевтің бас сауғалайтын жаңа орын іздеп жүруі мүмкін деп жорамалдап отыр. АқШ-тың бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарламаларына сәйкес ол Америка үкіметіне өзін аңдудан қорғату үшін президент Назарбаев туралы өте маңызды мәлімет ұсынуы мүмкін деп жазады бұл Тагес Альгемайне Цайтун газеті. Рахат Алиевтің ісі көптеген австриялық саясаткерлер мен қатар парламент депутаттары үшін де жұмбақ күйінде қалып отыр. Штандарт газетінің мәліметінше ұлттық жиын депутаттары Австрия бостандығы оппозициялық партиясының атынан ішкі істер министрі Мария Фектор мен сыртқы істер министрі Михаил Шпенделегерге үш сауал жолдаған. Алайда үкіметтің берген жауабы мардымсыз болды. Министрлер Қазақстанға федералдық президенттің бармай қалуына Қазақстанның арнаулы қызметінің бұрынғы басшысы әрі Алиевтің ең жақын адамы Әлінұр Мұсаевқа Венадан жасалған шабуылдың қатысы жоқ деп мәлімдеді. Оның үстіне үкімет шенеуніктері Мұсаевқа қатысты ақпарат жария етуге жатпайтындықтан ол туралы айтудан бас тартқан. Австриялық баспасөз бетінде жаңадан жарияланған мәліметтер бойынша жергілікті прокуратура тыңдағысы келген канадалық бизнесмен Адонис Дербастың Венаға неге келмей қалғаны түсіндіріледі. Штандарт газетіне сұхбат берген Дербас кейбір жайттарды ашып айтқан. Ол өзінің мобильді телефонына жазбаша жолданған «Адонис, сен жаман жігіт емессің, о дүниеге асықпа, біз сені ол жақтан да тауып аламыз» деген хабарламаны 2008 жылдың 30 желтоқсанында Алматыдағы баспасөз мәслихатынан бірнеше күн бұрын алғанын ол айтып отыр. Бұл мәслихатта ол Рахат Алиевтің ісіне қатысты куәгер ретінде сөз сөйлеу ниеті барын жариялаған еді. Содан бері Дербасты үрей билеген. Мен үнемі орын ауыстырып отыруға мәжбүр болдым, дейді бизнесмен сұхбатында. Мен бір орында қалғым келмейді, өйткені бұл адамдар лас әрекеттерге де баруы мүмкін, деген Дервас басылымға берген сұхбатында. Канадалық азамат Рахат Алиевтің бұрынғы бизнес әріптесі. Дервас Алматыда 5 қаңтарда болған баспасөз мәслихатында 2007 жылы Алиевтің ісі бойынша сот процесс кезінде ешқандай жауап бермегенін мәлімдеді. Ол кезде австриялық сот экс-елшінің отанында әділетті сот шешімінің мүмкін еместігіне сүйеніп, елшіні Қазақстанға қайтарудан бас тартқан болатын. Айта кетейік, үкім мәтінінде былай деп жазылған болатын. Адонис Дербастың Қазақстандағы Рахат Алиевтің сотында оған қарсы айыптаулар беруіне қазақтардың оған 1 миллион ақш долларын ұсынғанын ерікті түрде мәлімдеуі негіз болған. Қылмыстық істі тергеудің мұндай тәсілдері әділетті процесс ұстанымына сәйкес келмейтіндігі де белгілі. Штандарт газеті жазғандай, Дербасқа Алиевтің Австриядағы күзеті туралы ақпарат үшін тағы 1 миллион доллар уәде етілген екен. Енді Дербас бұл мәліметтерді жоққа шығаруда. Телефон арқылы берген сұхбатында ол Австрия прокуратурасына куәгерлік жауап бермегенін айтады. Оның айтуынша, 2007 жылдың жазында Венаның Мариот қонақ үйінде Алиевтің адвокаты деп таныстырылған адамдармен кездескен, шын мәнінде бұлар Австрия полициясының қызметкерлері болды, деген Дербас. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен бірге Рахат Алиевтің ісінде тағы бір таңғаларлық жайт болған. Австриялық пресс басылымының айтуынша, жергілікті полицияның 30 жастағы қызметкері Қазақстанның аты
анықталмаған азаматына құпия мәліметтер берген үшін сотталған. Венаның округтік қылмыстық соты полицей К деген азаматты қызмет бабын асыра пайдаланған үшін 8 айға шартты түрде бас бостандығынан айыруға үкім шығарған. Яғни ол полиция қызметкері өзінің досына Рахат Алиевке және оның ісінің тергеуіне қатысты қызметтік ақпарат берген деп табылып отыр. Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарлары одан әр жалғасады. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Қазақстан теңгені бүгін 20%-ға девальвациялады. Қазақ теңгесінің құнсыздануы әлемдік қаржылық дағдарыспен тұспа-тұс келіп отыр. Ұлттық банк теңгенің долларға шаққандағы деңгейін 150 теңге шамасында ұстап тұратынын айтқан еді. Бұдан бұрын 1 доллардың бағамы 122 теңге болатын. Теңгенің құнсызданғаны жөніндегі әңгімелер Беларусь, Ресей және Украина елдері өз ақшаларының 20 мен 47% деңгейінде құлдырауына мүмкіндік бергеннен кейін айтыла бастаған болатын. Ел билігі теңге 10%-дан жоғары құнсызданбайды деп өткен айда мәлімдеген еді. Қырғыз үкіметі Манастағы ақш әскери әуе базасын жабу туралы қарар жобасын бүгін парламентте тапсырады. Бұл жөнінде үкімет өкілі мәлімдеді. Ақштың Бішкектегі елшілігінің айтуынша, Қырғызстан билігінің ақш әскери әуе базасын жабу туралы бұйрық бергені жөнінде ешқандай ресми хабар елшілікке түсе қоймаған. Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев ақпанның 3 күні сөйлеген сөзінде ақш әскерилері Манас әуе базасынан шығуы тиіс, себебі Вашингтон жақсы төлемақы жасай алмады деген еді. Ол аталған мәлімдемесін Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуінен кейін жасаған болатын. Ресей Қырғызстанға 2 миллиард доллар несие ұсынуда. Манаста ақштың 1200-дей әскери тұр. Ақш мемлекеттік департаменті аталған қадамдары Ауғанстандағы әскери шараларға әсер ете алмайды деді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пәкістанға барды. Ақпанның 4-інде басталған бұл сапарында Пан Ги Мун мырза әуелі қабылда болып, Ауған президенті Хамид Қарзаймен және НАТО әскер басшыларымен сөйлескен болатын. Панның бұл күтпеген сапарынан бір күн бұрын Біріккен ұлттар ұйымы 2008 жылы Ауғанстанда қаза болған қарапайым тұрғындар саны 2100-ге жетті деп жариялаған болатын. Мұның өзі 2007 жылмен салыстырғанда 40%-ға көп. Біріккен ұлттар ұйымы 2009 жылға Ауғанстан үшін 4 миллион доллар қаржы сұрап отыр. Бас хатшы Пәкістанда бұрынғы үкімет басшысы Беназир Бухуттаның өлімін зерттеуге арналған Біріккен ұлттар ұйымы комиссиясының құрылуын ел басшыларымен сөйлеспекші. Пәкістан полициясының 30 офицері мен солдатын Талибан жауынгерлері Суат жазығындағы бір күнге созылған шайқастан кейін қолға түсірген болатын. Бұл үдеріс ақпанның 3 күні Шамозай аймағында орын алған еді. Дәл сол күні Хиберпаста Ауғанстанға жүк тасымалына пайдаланылып келген көпірді қарулылар жарып жіберген болатын. Сол жерде тұрған 10 көлікті де жарып жіберген екен. Иранның ядролық бағдарламасы талқылануда. Әлемдегі 6 ірі ел өкілдері бүгін Германияның Висбаден қаласында бас қосуда. Иран осыдан бір күн бұрын ғарышқа алғашқы сателитін ұшырғандары мәлімдеген болатын. Бұл жаңалық көптеген батыс елдерінде алаңдаушылық туындатып отыр. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Құрама Штаттардың ресми Теһранмен қатаң да тікелей дипломатияға қол жеткізетінін айтты. Клинтон сондай-ақ, егер Иран халықаралық талаптарды орындамаса, оның қатаң нәтижесі болуы мүмкін деді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ұжымдық қауіпсіздік әбжіл қимыл күштері құрылмақшы. Бұл жоба құжат жөнінде ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымына мүше елдер басшыларының ақпанның 4-інде Мәскеуде басталған кездесуінде бірауыздан келісілді. Оның күн тәртібінде аймақтағы қауіпсіздік және әлемдік қаржылық дағдарыстың аймаққа әсері сауалдары талқылануда. Ұйымға Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан және Тәжікстан елдері мүше. Саммит жұмысына Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Еуразия экономикалық қауымдастығы ұйымының саммиті де Мәскеуде өтеді. Адам құқығын қорғаушы 8 топ Түркменстандағы саяси тұтқындардың босатылуына шақыруда. Олар аталған шақыруларын президент Гурбангулы Бердімұхамедовке ашық хаттарында мәлімдеді. Құқық қорғаушылары әсіресе Анна Гурбан Аманкличев пен Сапар Дурды Хаджиевтің босатылуына шақыруда. Олар 2006 жылы Түркменстан туралы деректі фильм түсіргісі келген Франция теледидарымен әріптестік орнатқандары үшін әр қайсысы 7 жылға бас бостандықтарын айырылған болатын. Құқық қорғаушылар сонымен бірге Түркменстан түрмесінде 2006 жылы қаза болған. Азаттық радиосының тілшісі Огүл Сапар Мурадованың өлімі себебін зерттеуге де шақырды. Ақштың оңтүстік Кореядағы әскер басшысы генерал Валтер Шарп ақпанның 4-інде солтүстік Кореяны текетірес туындатпауға шақырды. Генерал кез келген кездейсоқтыққа Сеул мен Вашингтон әзірдеді. Ол аталған хабарды Ақш пен оңтүстік Корея әскери бұлақтарына сүйеніп айтты. Ресми Пхеньян оңтүстік Корея мен арадағы қақтығыстарды болдырмау туралы келісімшартты шетке ысырып тастағанын және алда қарулы қақтығыстардың болуы мүмкін екендігін жұма күні мәлімдеген болатын. Ол сондай-ақ алысқа ұшырылатын зымырандарын сынақтан өткізуге әзірленуде екендігін де хабарлаған еді. Бұған дейін Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқармасы төрағасының орынбасары қызметін атқарған Арман Дунаев сол банктің төрағасы болып сайланды.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Нүклей Бестей айта отырайын. Алматы облысындағы Еңбекші Қазақ ауданында 131 бала жаңа жылдан бері мектепке бармай қалған. Осы жайында хабарымызды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Және де Чехия Қазақстаннан келген ондаған салафит босқынды елге күштеп қайтаруы мүмкін. Ақпанның 7-сінде бұл қазақстандық босқындар пикет өткізбекші. Экономикалық дағдарыстың салдарынан осы жылы Қазақстанда 900 мыңға жуық адам жұмыссыз қалуы мүмкін деген хабарымызды тыңдайсыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қосылды сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірмен дағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Алматыдан 80 шақырым жерде орналасқан Еңбекші Қазақ ауданындағы Толқын елді мекенінде жаңа жылдан бері ауылдың түгелдей оқушылары, яғни 131 бала мектепке барудан бас тартып отыр. Ондағы басты себеп соңғы 23 жылда ешбір жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Мектеп ғимаратында 90-ның 25-сінен бастап жарық пен жылу жоқ. Ата-аналар балаларын жылу берілмейінше сабаққа жібермейміз десе, мұғалімдер оқушылардың оқу бағдарламасынан артта қалатындығын айтып дабыл қағуда. Ал Еңбекші Қазақ ауданының білім бөлімі басшылығы қазіргі таңда мектептегі жағдайды ретке келтіру жұмыстарының жүргізіліп жатқандығын айтады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Толқын ауылындағы мектепте 25 жыл бойы математика пәнінің мұғалімі болып қызмет етіп келе жатқан Күләш Әлидің сөзіне қарағанда, 3-ші 90-ның басынан бері мектепте оқитын 131 бала сабаққа қатыспаған екен.
Себебі мектеп суық, балалардың көбісі тұмаумен ауырып, суық орындықта отырғандықтан. Оның үстіне ауылда жарық болмады. Жарық кешкі 5-тен таңғы 9-ға дейін өшіп тұрды. Міне сондықтан балаларды жібермегеннен кейін біз ызбандап жан-жаққа, жанайқаймыз сыртқа шығардық қой, біз балаларды келсін оқуға деп.
Күләш апай ата-аналар бір апта бойы басшылыққа наразылық білдіріп, балаларды сабаққа жібермей қойғандығын айтады. Одан кейін оқу бағдарламасынан қалмасын деген мақсатта мұғалімдер үйді-үйге барып, ата-аналармен әңгімелескен екен. Қазіргі таңда мектепте таңғы 5-тен бастап пеш жағылады да, түске дейін ғимараттың іші жылынған соң оқушыларға бір ауысымда сабақ өтуде. Алайда Күләш апай жарық пен жылудың жоқтығы бұл мектептің жалғыз ғана мәселесі емес. 1974 жылы салынған мектеп бүгінде қирау алдында тұр.
Енді мектеп екі этаж, сонда жақсы салынған мектеп, бірақ капиталдық жөндеу болмаған. Содан бері ешқандай мебель ауыспаған. Мебельдер баяғы совет кезіндегі мебельдер. Ремонт жасаймыз, біз өзіміз ақша жинаймыз. Мұғалімдер 500 теңгеден, оқушылар 300 теңгеден ақша жинаймыз. Ол не келеді дейсіз? Краска келеді. Аз ғана 131 оқушыдан қанша жиналады? Содан кейін соған краска алады, тек қана сырлап қана қояды. Басқа ремонтқа шамасы келмейді ол ақшаның. Кіреберістегі пол ойылып түсіп жатыр. Егер балалар аяқ астынан жүгіріп өтетін болса, сынып кетсе, аяқ сынатын жағдайда. Спорт залдың шет-шеті ойылып кеткен, шіріп жатыр полы. Суықтан жарылып батареялар ырсиып-ырсиып тұр.
Осылай деген ұстаз соңғы бірнеше жыл бойы жиналған әлеуметтік мәселелердің бүгінде бір ұшы оқушыларға тиіп отырғандығы дұрыс емес екендігін айтады. Мән-жайды білу үшін мектеп директоры Ақынжан Ерғожаевқа хабарласқанымызда ол кісі орнында болмай шықты. Ал Еңбекші Қазақ ауданының білім бөлімінің бастығы Қуат Байғожаевтың айтуынша, бүгінгі таңда мектепте жылуды қамтамасыз етуге жеткілікті дизель отыны бар.
Өзіне арналған квадратурасына лимиті жеткілікті жанып отыр. Ол жерде кішкене электр энергия қарыз болғандықтан бір ай бұрын бұларда проблема болды. Ауыл электр энергиясына қарыз болғандықтан олар жауып қойған.
Толқын ауылының тұрғындары әр отбасы ай сайын 1000-1300 теңге көлемінде суға ақша төлейді. Онымен бірге жарыққа да тұрақты төлемдердің жүргізіліп отыратындығын алға тартуда. Соған қарамастан ауылдың тұрмысы мәз емес.
Ауылымызда су мәселесі, электр жарығы мәселесінде бізде өте қиыншылық бар. Биыл мәселен электр бір ай өшіп қалды. Өшіп қалғаннан кейін мектебіміз тоқтады. Балалар оқусыз қалды. Бір қаншасы ауырды. Суымыз қатып қалды. Кәрілер анау қаланкөден су тасыды. Міне бұл халыққа түскен ауыртпашылық. Судың не үшін тоқтады десек, толқынның ауылында қарыз бар дейді. Ай сайын ақшасын беріп тұрмыз, дәптерге жазып тұр. Ал бұны тексеріп келген адам жоқ, сыртымыздан сол үшін төкті тоқтаттық деп солай хабарлайды.
Дейді ауылдағы ақсақалдар алқасының мүшесі Баяхмет Абдулла. Ал толқын ауылының мұңын мұңдап жүрген мұғалімдер мен оқытушылардың мүддесін қорғайтын республикалық арнамыз қоғамдық бірлестігі бұл істі аяғына дейін жеткізуге бел буып отырғандықтарын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен мектеп мұғалімдерінің құқы мен мүддесін қорғайтын арнамыз республикалық қоғамдық бірлестігі мен Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Толқын селосының ұстаздары өз мектептеріндегі ауыр ахуалды айтып, Алматыда мәлімдеме жасады. Атап айтқанда, Толқын селосындағы мектепте бөлмелер салқын болғандықтан ата-аналар өз балаларын оқуға жібермей қойған, сөйтіп бүгінде 131 бала мектептегі жылу мен жарықтың жоқтығынан мектепке бармай отыр. Ал мұғалімдер болса, оқушылар оқу бағдарламасынан қалып барады деп дабыл қақса, ата-аналар балаларын жылу берілмейтінше сабаққа жібермейтіндіктерін алға тартып отыр. Қадірменді ағайын, Азаттықтың хабарлары әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, жалпы Қазақстандағы қаржы дағдарысына байланысты хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, қазіргі таңда республикада жұмыссыздар саны жөнінде нақты ақпарат жоқ. Қазақстанның статистика агенттігінің 2008 жылдың қараша айындағы мәліметіне сүйенетін болсақ, елдегі жұмыссыздар саны шамамен 560 мыңға жеткен. Агенттіктің салыстыруы бойынша бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 0.16% аз. Дегенмен Қазақстандағы кей ақпарат құралдарында жұмыссыздар саны күннен күнге көбейіп, арада олардың саны 900 мыңға жетуі қаупі бар деген хабар жүр. Бұл жайында хабарымызды әріптесім Мәншүк Асаудайдан тыңдаңыздар. Алматылық Мадина Сабирова бүгінде жұмыс іздеп жүргендігін айтады. Екінші жоғары білім алып жатқан бойжеткен үшін қазіргі таңда қаражатсыз қалу күнделікті тұрмысы мен білім алуына қатты әсер етуде.
Мен жұмыс істеп жатқан компанияда жұмысшылардың 30% қысқаруға алынды. Ол әрбір жұмысшы ертең жұмыс таба ала ма, осы үлкен қазіргі кезде мені мазалайтын мәселе. Бір ғана менің емес, қаншама адамның басына төнген бір үлкен жайсыздық деп айта аламын. Өткені дәл қазір мына жұмыссыздық белең алған заманда қайтадан жұмыс тауып орналасып кету өте қиын деп ойлаймын.
Мадинасында жұмыссыз қалатындардың саны жуық арада республика бойынша 900 мыңға жетуі мүмкін. Бұл турасында республикалық ақпарат құралдарының бірі жариялап отыр. Алайда Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде бұл ақпаратпен келіспейді. Айта кету керек, жуық арада үкімет отырысында Қазақстандағы қысқартулар болады деп болжанған біршама салалардың аты аталған болатын. Олардың алғашқысы болып тау-кен өндірісімен шикізатпен жұмыс істейтін бірқатар өндіріс орындары. Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрінің баспасөз хатшысы Арсений Дүйсеновтің сөзіне қарағанда, 900 мың деген санға негіз болған осы салада қызмет етіп жүрген азаматтардың саны болуы мүмкін дейді.
Тау-кен өндірісінде сосын мынау өндіру. Бұл салада 774 мың адам жұмыс істейді екен жалпы осы салада. Бұл енді біз осындай рискісі бар сала деп ойлап отқан жерім. Өйткені енді белгілі ғой, олар шикізатпен жұмыс істегеннен кейін олар сыртқа экспортқа жіберетін өнімдері бар. Егер де мысалы қаржылық дағдарыстың әсерін айтатын болсақ, ол сол өнімді алмай тұрса, сата алмай тұрса, кәсіпорын әрине қысқаруы мүмкін деген сөз.
Министрлік өкілінің пайымдауынша, аталған 800 мыңға жуық адамның қаншасы қысқартылатындығы ешкімге белгісіз. Сондықтан да олардың барлығын жұмыссыздар қатарына қосу қисынға келмейді дейді. Жұмыссыз қалу мүмкіндігі басым салалардың ендігі кезегі энергетика, газ, су, құрылыс, транспорт және саудада жүргендер деп аталып өтуде. Айта кету керек, бұл салада республика бойынша 3 миллиондай адам қызмет етеді екен. Ал қаржы дағдарысы мүлдем әсер етпейтін салалар ретінде министрліктің мәліметінше мемлекеттік органдар мен ауыл шаруашылық сектор деп танылған. Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев ауыл шаруашылық секторында 2009 жылы алыс жақын шетелдерден келетін арзан жұмыс күшінен бас тартуымыз қажет
деп айткан эт. Алайда Казакстан Республикасынын президенти жанындагы стратегиялык зерттөөлөр институтунун экономикалык зерттөөлөр бөлүмүнүн башчысы Анар Рахымжанованын сөзүнө караганда, республикада бүгүннүн өзүндө жумушсуздар саны 1 миллионго жуук экен.
На данный момент у нас 500 с лишним тысяч безработных.
Бүгүнкү таңдагы расмий статистикага сүйөнөр болсок, Казакстанда жумушсуздар саны 500 миңнан асат. Алайда оган тагы 500 миңга жуук тиркелмеген жумушсуздарды жана күндөлүктү колма-кол акчасын алып пайда тауып жүргөн расмий жумушсуздарды коссоңуздар, жалпы республикадагы жумушсуздар саны 1 миллионга жетет. Алайда бул жерде мындай жайтты эскерүү керек. Жумушсуздардын арасында шын маанисинде мамлекеттин көмөгүнө зарыл азаматтар бар. Ал эндиги бирөөлөрү бир нече жыл көлөмүндө жумуш иштөөгө талпынбайт да. Олар мамлекеттик салыктарды айналып өтүп, өзүнүн күндөлүктү табысын тауып жүргөндөр.
Маман элдеги жумушсуздуктун асиресе соңку убакыттары белең алуун жокко чыгармайт. Алайда жагдай өкмөттүн колго алып отурган чараларына тикелей байланыштуу экенин де мойндоо кажет дейт ал.
900 тысяч, да, цифра достаточно серьезная, но...
Арине, 900 миң дегенибиз өтө көп. Алайда өкмөттүн жумуш берүүчүлөр арасындагы кол коюлган мораторий жагдайды биршама жеңилдетүү мүмкүн. Сонымен катар, жумушсуз калган азаматтарды башка да коомдук жумуштарга жумулдуруу, мамандыгын өзгөртүү максатында кайта окутуу да өз нәтижесин берет деп ойлоймун.
Работодатели будут призваны к выполнению обязательств, которые они на себя брали.
Бүгүнде Казакстан Республикасы Эмгек жана Халыкты Әлеуметтик Коргоо Министрлигинин маалыматы боюнча 25 кәсипорундун кызметі токтолуп, 72 миң адам жумушсуздар катарын толуктурган. Осылайша республика боюнча жумушсуздар саны 9%га өсүптү. Министрликтегилер буга коса мажбурлуу демалышка 10 миңга жуук адам жиберилгендигин айтат. Расмий дерек боюнча жумушсуздук асиресе оңтүстүк өңүрдө белең алган. Өкмөттүн дагдарышка каршы күрөс бағдарламасы аясында кыскартууга ушурагандар коомдук жумуштарга жумулдурат. Республика боюнча мындай жумуш орундарынын саны азырге 10 миңга жуук. Ондагы айлык көрсөткүчү шамамен 20 миң теңге болмок. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Кадырменди радио тыңдаушугай, сонымен Казакстанда каржы дагдарысы салдарынан жумуш орундарын кыскартуу, жумушкерлерди кыскартуу окуялары орун алып отур. Сондуктан сарапчылар осы жылы Казакстанда жумушсуздар саны 900 миңга дейин жетүү мүмкүн деп отур. Кымбатты радио тыңдаушугай, Азаттык радиосунун хабарларын ар дайым тыңдап жүрүңүздөр.
Күндөлүктө Азаттыктын әуе толкунуна чыккан хабарлардын мәтинин интернеттеги azattik.org деп аталатын мекен жайыбыздан тауып, тыңдап окуй аласыздар.
Ардактуу агайын, Азаттык радиосунун зарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктарды уснат. Казахстан теңгени 20% Казахстанда теңге 20% девальвацияга ушурады. Кыргыз өкмөтү Манастагы акш аскерий үй базасын жабуу тууралуу карар жобасын парламентке тапшырды. Биркен улуттар уюмунун бас хатчысы Пан Ги Мун Афганстанга сапарын баштап, президент Хамид Карзай менен жана НАТО аскерий башчылары менен кездешпекчи. Пакистан полициясынын 30 офицери менен солдатын Талибан жоонгерлери Суат жазыгындагы бир күнгө созулган чайкастан кийин колго түшүрдү. Иранын ядролук бағдарламасын талкуулоо үчүн әлемнин ири 6 эл өкүлдөрү Германиянын каласында бас косууда. Ужумдук каупсуздук келисими уюмуна мүчө элдер башчыларынын акпандын 4-үндөгү Ресейдеги башталган кездешүүнүн күн тартибинде аймактагы каупсуздук жана әлемдик каржылык дагдарыстын аймакка асери тууралуу маселелер каралмакчы. Адам укугун коргоочу 8 топ Түркмөнстандагы саясий туткундардын босатылууна чакырууда. Кымбатты радио тыңдаушугай, Азаттыктын хабарларын одан ары жалгастыра отуруп, алдан асырларыңызга усунатын такырыптарды айта отурайын. Ягъни, Чехия Казакстандан келген ондаган салафит босконду күчтөп элине кайтаруу мүмкүн деген хабарыбызды тыңдайсыздар. Онда Казакстандык 205-ти боскон Чехиянын калаларында осуп жүргөнү жайлы айтатын болабыз. Кымбатты агайын, Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттыктын хабарлары сиздерге арналган.
Жан жакты халкаралык бейтарап жаңылыктарды Азаттыктан табасыз.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, 3 жыл бурун Чехияда Батыс Казакстан менен Алматыдан барган ондогон отбасы пайда болду. Өздөрүнүн диний көз караштары үчүн куугун көргөн алар 2006 жылы бас сауголоп конус аударгандыктарын айтады. Адам укугун коргоочулар болсо, өз элинде аларды түрмө күтүп тур деп эскертүүдө. Сонун 2006 жылы ар түрлүү убакта ар кыйлуу жол менен Казакстандан кашып Чехияга жеткенден кийин бул адамдар осы элдеги түрлүү калалар менен аулдарга шашыраңкы түрдө конустанган.
алгачкы лекпен келген 25 боскунга калкаралык коргоодагылар мертебеси берилген, ягъни олар саясий боскун деп танылган. Бирок азыр Чехия бийлиги Батыс Казакстандан келген ондаган салафиттерге ондай мертебе берүүдөн баш тартып отур. Ол казакстандык боскундардын көпчүлүгүнүн эч кандай мертебеси жок, олар ауга-аук өздөрүн осы элден күчтөп кетирүү тууралуу чыгарылган буйруктарды өзгертүүгө күчтөрүн салып келеди. Ондагы максат өздеріне халықаралық қорғау мәртебесін беруді сұрап, қайтадан жазатын арыз өтініштеріне жаңадан құжаттар жинастыру үшін азғантай уақыт ұту. Бұл туралы Хамит Нұрғалиев, Қуаныш Кәменов және Дарбия Ниязова, Қайрат Досметов есімді төрт босқын Прагадағы азаттықтың кеңсесіне арнайы келіп, өз бастарындағы жағдаймен бөліскен соң мәлім болып отыр. Және олар азаттықтың тілшісі Сұлтанхан Аққұлына берген сұхбатында өздерінің Қазақстаннан қашуына себеп болған жайттарды былай деп айтып берді.
Сомен Азаттық радиосының Прагадағы орталық кеңсесінде осы Чехияға келгендеріне 2-3 жыл болған қазақ босқындары отыр. Оның ішінде Дарбия ханым, Қуаныш, Хамит және Қайрат келіп отыр. Енді Дарбия ханым, жалпы әңгімені сіз бастасаңыз, осы Чехияға келуге қандай себеп болды және қашан келдіңіздер? Қазір осында көріп жатқан күндеріңіз қалай болып жатыр?
Мен осы елге келгелі 2 жылдан асып кеткен. Өзіміздің елде қиыншылықтар менен елден шықтық. Баламның қуғындалуына себепкер болды. Балам ислам өзіміздің таза дінімізді ұстаған кезде, кейін үйленгенде әйел адамдардың қалай киініп жүріп тұрғандарынан бастап олар бізді қудалап бастады.
Бұл қай жылы?
98-99 жылдар. Сол кезден бастап балдарды әйелін алып кетіп, өзін алып кетіп, қолдарына отпечаткісін алып, учетқа алып органның адамдары. Кімдер екенін білмеймін, алып кетеді, жібереді содан. 2-3 күн арасында жауып қояды. Нешін жауып атқанын білмеймін. Барам, тамағын бергізеді, кейде оған бергізбейді, кетін-кетін шығын деп тамақта бергізбейді, істейді. Нешін жабатынын білмесін, 2-3 күн жабады, қайтадан жауып жібереді. Енді олар арақ ішіп, көшенің тәртібін бұзып жүрген балалар емес. Нешін алып кететінін мен түсінбеймін. Бізге түсініксіз болды осының бәрі.
Жақсы. Қазір енді сөз кезегін Хамит Нұрғалиевке берсе, Хамит, осында әңгіме барысында мәлім болғанда, өзіңіз кезінде Атырау қаласындағы облыстық орталық мешіттің имамы болыпсыз. Енді сіз имам болып жүріп, енді шетелге қашуыңызға қандай себеп болды?
Бисмиллахир-рахманир-рахим, альхамдулиллахи-раббиль-алямин. Бұл жаққа кетуіме себепкер болған бұл апайдың баласы маған бір жыл бұрын айтып кеткен. Хамит, саған көп кешікпей, саған да қиыншылық келуі мүмкін. Кейін айттым, кім тиет бізге бәрі? Мен осы жерде қазір дүкен жасап жатырмын, жаңағыдай саудам жасап жатырмын, имамдық қызметімді атқарып жатырмын. Маған әзір біреу тиет деп ойламаймын деп жаңағыдай айттым оған.
Иә, заңсыз ештеңе жоқ.
Ол айтты, енді сенің біріншіден бұл арада біздер бұл жерге біз кедергі болып тұрған сияқтымыз. Себебі шетелден әртүрлі адамдар келіп, жаңағыдай біздердің әйелдеріміз жаңағыдай жабық жүреді. Немесе біздер кішкене азымыз, сақалдарымыз бар. Сондықтан біздер ең бірінші бұл жерге біздер сырттан келген адамдарға кедергіміз бұл жерге. Себебі бұл жерден мұнай шығып жатыр, байлықтар бар бұл жерде. Ал енді біздер жаңа шетелден келген кісіге біздер жаңағыдай террористтер құсап көрініп тұрамыз деп. Сондықтан біздерге ең бірінші сендерге тиісет, сондықтан саған келіп, маған себебі өздері де келіп айтып кеткен деді. Сендер жаңағыдай былай жүріңдер, былай жүріңдер, сендер біздің дегенімен жүресіңдер. Немесе сендер біздің дегенмен жүрмейтін болсаңдар, онда сендерді біздер басқаша сөйлесеміз сендермен. Бірақ мен оған көп, ол Ақтауда болар, біздің Атырауда ондай болу мүмкін емес. Талай адамдар танимын ғой мен бұл жерде. Кезінде енді аталарым да сол жерде молда болып тұрған, сондықтан маған енді басыма ондай қауіп төнбейтін болар деп айтып жүрдім. Бірақ кейін енді өзіме қысымшылық түскеннен кейін, соңында енді жаңағыдай енді машинамды өзім тоқтатып, қараптан қарап алып кетті. Кейін танитын бір милиция қызметкерлері, кейін олар, қамеке, саған енді телефонмен айта алмаймыз, сен жаңа сообщениені оқы деді. Сосын мен оның сообщениені оқыдым, енді сен оның бәрі таба алмайсың, сен осы жерден ұстамайтын болар, бірақ сен не де болса да мына менің бойынан, шекараның бойынан ұстау мүмкін, сондықтан сен мына жерден кеткенің жақсы деп айтты. Сон көп кешікпей 2 күннен кейін мен сол Атыраудан кетіп қалдым.
Жақсы, Хамит, енді сөз кезегі Қуаныш Кәменов өзінде. Қуаныш, сен қайдан келдің?
Мен өзім Жаңаөзен қаласынан келдім, 2006 жылы сол.
Ал Қуаныш, енді өзіңнің шетелге қашуға қандай себеп, не түрткі болды? Сенің ізіңе түскендері сол діни көзқараста қуғын болды ма, әлде басқадай бір себептер болды ма? Қысқаша түсіндіріп берсең.
97 жылдан бастап дін қабылдап Алланың жолына түскеннен кейін маған сол ұлттық қауіпсіздік комитетінен ішкі істер қызметкерлері қол іздерін алып суретке түсіріп сондай жалғаса берді. 98 жылы біздерді қыркүйек айында ма 3-4 жігіт болып біздерді жауып тастады, 5-6 күн ұстады. Сол кезде өзімді қауіпсіздік комитетінің қызметкері мен сыртқа далаға алып кеттік. Осы дінді таста, немесе біз сені осы жерде атамыз деп тапаншамен маған қаратып тапаншамен оқ атқан. Сондай нелер көп болды. Содан соң қысымшылықтан кейін үйге келеді, шақыртады, бірдеме болып қалса бізді шақыртады. Бармақтарымыздың несін алып, қылмыскерлер ұстағандай алып бір күн ұстайды. Орып соғу не нәрсе болып кетті. Себеп болған 2006 жыл өзімді апаң баласы сияқты менде көшедегі атқан кезде тура бір жылдан соң 2006 жылы 3-4 адам мен арқама секіріп жерге құлады. Жерге құлатып қолымды қайырып әр жерден тепкілеп қалталарымнан шығарып бастады. Салфанға оралған 5-6 бет қағаз олар бүктетілген ішінде ақ түсті ұнтақ болды, ақ ұнтақ. Мына қалтамнан шығарып отыр. Күндізгі 4-тен бастап сол 11-ге шейін, 11-12-ге шейін ұстады. Сол жерде мен протокол жазып, қағаздардың бәрін жазып, ана заттарды неге жіберді, экспертиза оларға ақ ұнтақ героин деп танылды.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттыққа келіп арнайы сұхбат берген қазақстандық босқындар Чехиядан баспана ала алмай жүргендер жайында айтып отыр. Яғни дәл қазір бұл адамдардың құқықтық мәртебесі қыл үстінде тұр. Олардың көпшілігінің Чехиядан саяси босқын мәртебесін беруді сұрап, екі мәрте жазған өтініштері екі рет қанағаттандырылмады. Бірінші жолы шетелдіктер ісі жөніндегі полициядан, екінші жолы жергілікті соттан олардың беті қайтты. Ал егер үшінші рет жоғарғы деңгейдегі сотқа берген өтініштеріне тағы сондай жауап алатын болса, онда ол адам Чехия аумағынан кетуі тиіс. Сонымен Қазақстан да салафеттер деп атап кеткен 205 қазақстандық азаматтың басында қазір дәл сондай қауіп төніп тұр. Чехияның сот орындары мен ішкі істер министрлігі 2010 жылы халықаралық демократиялық ұйым Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқарғалы отырған Қазақстанда адамдарды діни көзқарасына бола қудалау деген түбірімен болмайды деп есептейді. Чехия үкіметі 2006 жылдың басында бірнеше қазақ отбасыларының мүшелеріне ғана ресми босқын мәртебесін берген, бірақ кейіннен әлгі алдыңғы лектің ізінше елге тағы бірнеше ондаған отбасыларының келгенін көрген чех үкіметі қалған отбасыларына қандай да бір визалық мәртебе беруден бас тартты. Әйткенмен өмір бір орнында тұрмайды. Салафеттер қауымдастығы жат жерде де өніп өсіп жатыр екен. Чехияға босып келген осы отбасыларының өткен үш жыл ішінде өмірге 45 нәресте келген екен. Солармен қоса алдағы алғанда барлығы 205 адам Чехиядан күштеп шығарылуы мүмкін. Дәл қазіргі сәтте үкімет олардың Чехия жерінде болатын тіркеу мерзімін тек уақытша ұзартып отыр. Көпшілігінің қолында бұл елден өз еркімен кету жөнінде берілген бұйрық бар. Тек бірен сараның қолында төзімділік визасы деген құжат бар екен. Сонымен бұл адамдар кімдер? Оларды неге салафеттер деп атаймыз деген сауалға келетін болсақ, олардың өздерінің айтуынша, біріншіден Қазақстаннан қашуларына себеп болған негізгі жайт діни сенім нанымдары үшін арнайы органдар тарапынан қуғын-сүргінге тап болулары екен. Ал Чехияны паналап барған босқындар өздерін таза дін қауымдастығынан іздейді. Ресейлік адам құқығын қорғаушы Мәскеудегі мемориал орталығының Орталық Азиядағы адам құқығын бақылауға жүргізу құқығына бақылау жүргізуге арналған бағдарламасының директоры Виталий Пономарев болса, бұл қауымдастықты салафеттер қауымдастығына жатқызады. Оның айтуынша, салафеттер арабтың ас-салаф, ас-салихун иманды атауы болар деген сөзінен шыққан. Мәскеулік адам құқығын қорғаушы Виталий Пономарев Маңғыстау және Атырау облыстарында бірнеше рет болып, ол сапарларының қорытындысы туралы есебін Қазақстан Маңғышлақтағы салафеттермен күрес деген тақырыппен 2007 жылы орыс тілінде интернетте жариялады. Азаттыққа берген сұхбатында Виталий Пономарев былай деп отыр.
Да, потому что я через год после публикации доклада еще раз ездил в Актау.
Я осы есеп жарияланғаннан кейін бір жылдан соң ол Атырау мен Ақтауға тағы барып, ол жақта таза ислам дінін ұстанушыларды қудалау жалғасып жатқанына көз жеткіздім. Ол жақтан Мәскеуге оралған соң мен Ақтауда үлкен көмек көрсеткен тағы бір адамның түрмеге қабылғаны туралы ақпарат алдым деген Азаттық радиосына телефон арқылы сұхбат берген Виталий Пономарев Батыс Қазақстанда салафеттер қауымдастығының пайда болуы және оларды қудалаудың тарихи жайында да баяндап берді. Оның айтуынша 1990 жылдардың ортасында Батыс Қазақстанда, Шаңа өзенде, Ақтауда, Атырауда сонымен бірге кейбір көрші облыстарда таза исламды ұстанушылар қауымдастықтары пайда болды. Олар ресми мешіттерге бармады, бірақ жиналып діни кітаптар оқып зерттеді, өздері әңгіме дүкен құрды, үйлерінде намаз оқыды. Бірақ мәжбүрлі түрде жаппай қашып пісу процесі біршама уақытқа созылып кетті. Себебі елден кетуге барлығының мүмкіндігі бірдей болмағандықтан кейбіреу отбасы жағдайымен қалып қалды. Енді біреулерін арнайы қызмет орындары қатаң күш қысымының астында әлі ұстап отыр, дейді Пономарев.
Были даже случаи, когда одного вызывали и говорили: "Ну когда ты уедешь за границу?"
Негізінен Маңғыстаудың жергілікті билігі олардың Қазақстаннан кетіп қалғанына мүдделі еді. Тіпті діндарлардың бірін шақырып алып, "Я, сонымен сен біздің облыстан шет жаққа қашан кететін болдың? Не біз сені түрмеге отырғызамыз, не сен тезірек бұл жерден кетуің үшін өзіңе қандай құжаттар керек екенін айт" деп талап қойғандары да болды, деп айтады Пономарев. Мұндай қысымды Маңғыстауда тек таза ислам қауымдастығы ғана емес, сонымен бірге сопылар қауымдастығы
басынан өткерді деп отыр ол. Оларға да қарсы көбінесе қолдан жасалған айыптар бойынша қылмыстық істер қозғалып, сот өтті. Қауымдастықтың жетекшілері мен бірнеше мүшесі әлі күнге дейін Қазақстанның түрмелерінде отыр дегенді айтады. Бұл мәскеулік құқық қорғаушы. Жалпы дінтанушылар арасында салафиттер қозғалысы жайында алуан түрлі көзқарас пікірлер айтылып жүр. Ресей ғылым академиясының этнология және антропология институтының аға ғылыми қызметкері Ахмет Ярлыкапов Азаттық радиосына берген сұхбатында әрбір салафит қауымдастығының өз ерекшелігі бар екенін айтты. Салафизм тым жалпы ұғым. Салафиттердің негізгі белгілерінің бірі, олар өздерін Мұхаммед пайғамбардың кезінен келе жатқан таза ислам идеясын ұстанушылар ретінде көрсетеді. Алайда бұл да кең ұғым дегенді айтып отыр. Билік үшін төбеден түскендей болған оқиғалар салафиттердің қолына қару алып, террорлық іс-әрекеттерге араласуы Солтүстік Кавказда да көп кездескен. Салафиттер мемлекетті және мемлекеттік институттарды мойындамайды, себебі оларға билік Алладан берілген деп санайды. Ресейлік сарапшы Яхмет Ярлыкаповтың пікірінше, жай уақытта бейбіт өмір кешіп жатқан салафиттер қауымдастығы сын сағатта мемлекетке қарсы шығуда мүмкін дегенді айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, алдын ала айта кетейік, адам құқығын қорғаушы Виталий Пономарёвтың Қазақстандағы салафиттер қауымдастығының қуғындалғандығы туралы және Қазақстанда дін еркіндігіне қарсы қуғын сүргіндер жүйелі сипатқа ие болып отыр деген негізгі тезистер мен босқындарға халықаралық қорғау мәртебесін беруден бас тартқан шешімде Чехия билігі келіспей отыр. Қымбатты ағайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.